waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
doctor maxamed cabaas arrimahan dhanka jinsiyadda ee waddanka australia haatan aadka u qaadatay si guud ahaaneed maxay ka dhigan tahay arrintani dadka hadda aadkan baa u qaadatay waqtiyadan
bismi illaahi raxmaan raxiim arrinta ugu hadalhayska badan maalmahan siyaasadda australia waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo baarlamaanka ku jiray aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa waxaa la ogaaday dad aada u fara badan in ay haystaan jinsiyada aan ahayn middan australia marka qofku halkan ha ku dhabsho ayaanu ku dhalanin haddunbaa lasoo faagay in ay jiraan dad fara badan oo baarlamaanka fadhiya aqalka hoose ama aqalka sare senatka oo haysta jinsiyada waddan kale marka guud ahaan arintaas way muujada maalmahan qasaysa siyaasadda australia
maxay ka dhigan tahay marka haddii qofku jinsiyad kala haysto halkana uu shaqo ka qaban karo ama dowladdaba uu soo dhexgalo cabsida jirta iyo sistamka iska hor imaadka sharciga loo sharciyey qof jinsiyad kale inuusan qabanin maxay taabanaysaa si gaara
arintaas horta waa su-aasha ugu muhiimsan uguna xiisaha badan dastuurkan australia oo laysku raacay 9 May 1901 markii australia ay hal waddan isku noqotay dastuurkaasa wuxuu dhigayaa qodobkiisa 44 oo section 44 looga yaqaan waddanka faqrada koowaad marka qodobka section 44 wuxuu ka kooban yahay 5 qodob 5-taa ka u horeeya ayaa wuxuu dhigayaa qof alla qofkii xubin ka noqonaya baarlamaanka australia oo aqalka hoosa ama ka sare waxaa waajib ah in aanu loyalty ama daacadnimo ama arrimo kale aanu u haynin waddan kale oo ay ku jirto in aanu haysan dhalasho waddan kale marka arrintu waxay ka imanaysaa section 44 ee dastuurka dalka australia u yaala xataa waxaa ku jira qodobo kaleoo ah qofku maaragtay in deyn lagu yeesho kale in maxkamad lasoo taago kale waxyaalo badan baa qofka ka reebaya inuu xubin ka noqdo baarlamanka lakiin tan u muhiimsan waxa weeye in aadan waddan kale oo australia aan ahayn aadan dhalashadiisa haysan
marka macnaheedu markaasi nuxurka hadduu haysto waxyaabaha laga baqayo ee la ilaalinayo maxay si gaara noqon kartaa haddaad si kooban u taabato
dowladda australia waxay aaminsan tahay qofka aqalka hoose oo house of representative fadhiisanaya hadduu waddan kale haysto jinsiyadiisii loyaltigii baa meeshii ka baxaysa iyo daacadnimadii ayaa ka baxaysa marka waxaa laleeyahay qofkii labada aqal soo gelayow waa inaad ahaataa 100% australian wixii kale dhalasho lahayd banaanka
iswaxbaa
la ilaalinaya lakiin madal arrinta ugu sii xiisaha badan waxa weeye oo wariyaha ugu caansan ee dalkan australia tony jones ee barnaamijka q n a soo daaya maalinta isniinta maalin kastoo isniina 9:00 ayaa su-aal cajiiba arrinkaa dowladda weydiiyey oo dowladdu ay ka jawaabi weyday dowladda waxaa la yidhi sharcigu wuxuu dhigayaa baarlamaan haddaad rabto inaad xubin ka noqoto jinsiyad waddan kale ha haysan laakiin markii aad xubin ka noqoto baarlamaankii waxaad ku dhaarani qof jinsiyad waddan kale leh oo ah boqortooyada ingiriiska say arrintaasi isu keenaysa
ninkii ugu dambeeyey barnaby joyce oo ninka ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ah dowladda ilaa intay khatar gelinaysaa arrintani haddii hadda dhanka siyaasadda haddii ninkani uu meesha ka baxo
horta arrinta waxay ku soo shaacbaxday inteenaan u iman arrinta ugu muhiimsan oo hadda qabsatay laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare oo xisbiga greenka loo yaqaano ka tirsan ninka la yidhaahdo scott ladman waxaa la ogaaday inuu new zealand haysto dhalashadeeda wuu soo istaagay wuxuu anu waan ka baxay xubinnimadii senatka gabadha la yidhaahdo larisa water ayaa iyaduna xigtay oo la ogaaday iyadu waa australian hooyadeedii aabaheedba laakiin kanadey ku dhalatay marka automatically kanadian bay noqotay labadaas markii la arkay runtii aad baa waddanku u gariiray oo waa lala yaabay waxaa ku xigay xisbigan la yidhaahdo one nation oo isagana la helay nin la dhaho malcolm robert hindiyu ku dhashay ninkaasi madarow hindiya hooyadii baa australiana aabihiina waa welsh marka ninkaasa ugu xiisa badan sababtoo ah hadda waxa uu leeyahay bishii december ee lasoo dhaafay ayaa safaaradda ingiriisku ii sheegtay inaan ahay ingiriis aan haysto marka waxaa laleeyahay markuu doorashada uu sanadka galayay ingiriis buba ninkani ahaa arrintaasina way jirtay nin kaloo wasiire ayaa iscasilay madar oo xisbiga talada hadda haya ah oo la yidhaahdo matt canavan ninkaas wuu ka baxay wasiirnimadii laakiin waxay wax ka taagan tahay xubinnimadiisa baarlamanka arrintaasoo waddanka gilgishay ayaa tii ugu weyne dhacday sida su-aashaada hadda aad ii weydiisay oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dhannaa ee waddanka ayaa lasoo saaray inuu new zealand yahay uu haysto jinsiyadda markaas culayska ugu weyn oo caadifadan dhacaysa ninkaasi aad u saameynaysaa.
midda kale hadduu isaga ka baxo xataa dhanka kaleete xagga awoodii oo xisbiga hadda isbahaysiga waddanka xukuma awoodiisi xataa dhaawac baa soo gaaraya dhanka lafteeda,
dhaawac weyn baa soo gaaraya sababtoo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo Barnaby Joyce wuxuu ka soo galaa siidkiisa Newcastle magaalada la yidhaahdo. marka xisbiga talada dalka hadda haya laba ayuu ka kooban yahay, nimanka liberaalka la yidhaahdo iyo nimanka nationalistka la yidhaahdo oo bushlandka u badan, qoladaasuu kaaba u yahay marka isagu. marka ninkii dhannaa oo xisbiga bahwadaagta ama madaxda ka ahaa haddii lala kaco, culays weyn wuxuu ku imanayaa dowladda talada maanta haysa.
dhanka kale haddaan u nimaadno, arintani waa arin laga yaabo saameyn badan meelo badan inay ku yeelato. innaga soomaali ahaan dadka waddanka xukuma haatan ama madaxda ugu sarsareysa waxaa dareensan tahay iyagoo magacyadoodaba loo baahnayn in la sheego in ay ka yimaadeen waddamo kale oo jinsiyada ka haystaan. burbur baa laiskaga jiraa, laakiin mustaqbalka waxyaabahan oo kale siday noo saameyn kartaa ama looga hadli doonaa sharcigeenu soo waafaqaya?
arrintan soomaaliya dhib weyn bay ku keenaysaa, laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay soomaalidu maba fiirisa sharciga. saddexda nin oo talada dalka haya oo dhan nina Maraykan waya, labada kalena waa Norwegian. madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, afhayeenka baarlamaanka, saddexo baasaboora ay wataan. marka dhinacan Soomaaliya sharci nooceeya u yaala, markaad naga dhaafta dhinaceenna, dhibka weyn wuxuu ka imanayaa baasaboorada ay wataan dalalka leh ayaa sharcigoodu qabanaya. tusaale ahaan madar haddaan soo qaadano, maalin dhaweyd dowladda Soomaaliya waxay u magacowday xil aad u culus jagada qofka Soomaaliya u fadhiyi doona xafiiska qaramada midoobay ee New York, nin lagu magacaabo Abuukar Daahir Cismaan, Abuukar Baale la yidhaahdo. ninkii boorsooyinkiisa buu qaatay, waraaqdii waa la siiyey, New York buu tagay, baasaboor Maraykan uu wataa, Soomaaliyana qaramada midoobay ayuu u fadhiyaa. waxaa meesha ka baxaysa xasaanadii uu lahaa qofka diblomaasigu ayuu weynayaa. waxaa kaloo dhici karta isagoo magaalada maraya in lasoo xidho, waa muwaadin Maraykana. waxaa dhici karta oo aan ku dhici karin diblomaasiyiinta kale in dacwo lagu soo ogo lasoo qabto. marka arintaas tusaale ahaan waxaan u soo qaatay Abuukar Baale oo qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiya, wax kasta ayaa dhici karta. marka sidee looga badbaadi karaa? wax weeye, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa inay aad uga fiirsato dadka ay xilalka u dhiibayso waddanka bannaankiisa, weliba in aad laysaga ilaaliyo waddanka qofkaa loo magacaabayo jinsiyadda dalka ayaanu haysanin, si loo ilaaliyo sumcaddii iyo qaranimadii Soomaaliya.
madaxweynaha iyo jagooyinka waaweyn ama ku-xigeen ha noqoto ama ha noqoto ra-iisul wasaare ama ha noqoto madaxa baarlamaanka, jagooyinka noocaas oo kale miyaynan xasaasiyad gaara lahayn oo haddii xataa sharciga Soomaalidu haatan uusan culays saaraynin, miyaynan habooneyn in madaxda qaarkood shuruudo iyo ka fiirsi badan sida waddamadanba aan hadda joogno ay u sameynayaan, miyaynay taa ku habooneyn oo ayna wax ilaashanayn?
aad bay u fiicnaan lahayd sidaas, laakiin waxaan filayaa qofka Soomaaligu jagada uu ka hayo, xilka uu ka hayo Soomaaliya, iyo baasaboorka uu wato, dad badan baasaboorka la muhiima, jagadan haddaa laguu dhiibay berina waa lagaa qaaday. laakiin waxaan ku talin lahaa saddexda jaga ee dalka ugu sarreysa, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, iyo afhayeenka baarlamaanka, inta ay xilka hayaan Soomaaliya u hayaan, in waddamadii ay dhalashadooda haysteen ay iska kansalaan. haddii kale waxaa dhici karta in madaxweynaha la yidhaaha lasoo qabto. taana waxaa daliil kugu ah madar, markii doorashooyinkii Soomaaliya ay dhacayeen dhowaan bishii January, dowladda Ingiriiska iyo Maraykanku digniin ayay soo saareen, waa tii laga cabsanayay corruptionka iyo lacag bixinta. waxay yidhaahdeen dadka Soomaalida ee xildhibaannimada iyo aqalka sare gelaya dowladda Soomaaliya, waanu idin xukumaynaa haddii aad musuqmaasuq samaysaan. marka xildhibaan Soomaaliyeed ayaa London iyo Washington looga soo degayaa. marka arrintaasi dhib weyn bay Soomaalida ku keeni doontaa.
ugu dambeynta, dhankan arrimahan ku saabsan jinsiyadda iyo hadda sharcigeeda, ma waxa uu uga aamusan yahay duruufaha kale ka waaweyn, mase dareenkeedaba maba haynaba?
dareenkeedaba ma hayno, sababtoo ah arrinta ugu muhiimsan waxa weeye arrimihii amnigii dalka, sababta weli ciidamadii shisheeye ayaa dowladda Soomaaliya ku tirsan tahay. arrimihii amniga, shaqo la-aantii, burburka weyn ee 27-kii sano waddanka gaadhay, arrimahaas ayaa lagu mashquulsan yahay. midda kale, siyaasiga Soomaaliyeed markuu isbarbar dhigo xilka uu hayo dartiis inuu jinsiyadda iska kansalo, jinsiyadda u muhiimsan, sababtoo ah berri in laga qaadaa laga yaaba wasiirnimada.
marka waxaaniga raasi ku meel gaara ayaa xataa loo daayay arrimahan oo inta dhibkan laga baxay iyo dhibaatsiyada meelaha loo faragelin faraha laga qaaday
meel haddii xirjajab la yidhahdo, saasay u eeg tahay madar.
kaasi wuxuu ahaa Doctor Maxamed Cabaas oo aan wareysi kula yeelanay istuudiyaha SBS ee Melbourne. aan ka wareysanaynay arrimaha jinsiyadda ee buuqa ka abuuray waddanka Australia.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.